tagad Rīgā un tā nebūs. Mārtiņš pieslēgsies, jo viņš ir tā. Agrita Drīviņa. Agrita, labrīt! Una, labrīt!
Labrīt!
Nu tā, pulkstens jau ir 9. Un mums šodien vēl nav pieslēdzies Mārtiņš, bet viņš pieslēgsies, jo viņš ir objektā. Pat labam, viņam ir vēl uzticēti pienākumi sakarā pilsētas sakārtošanu. Un mums nebūs Rigonda, un vēl nav pieslēdzies, neredzu, Vaclavs. Pārējie ir visi, ja? Daiga. Labi. Nu, tad sāksim mēs domes sēdi ar tādu jauku pasākumu. Mums ekrānā ir redzams viens no jubilāriem, un tā ir Inita. Otrs jubilārs nav pieslēdzies, tas ir Vaclavs. Un mēs jums abiem
un vēl mums ir redzams trešais jubilārs, un pēreiz suminam arī Viju.
Labi. Un es tādus vārdus sameklēju, lai liktens ļauj justies jubilāriem kā eņģeļiem, spēt saklausīt pašiem savus smieklus un katrā peļķē ieraudzīt debesis. Daudz laimes. Mēs varam aplaudēt.
Priecīgs dzimšanas diena.
Jā, paldies. Nu tā. Un nu, es ceru, ka šī domes sēda attālinātā ir pēdējā. Tā, Ināra. Sekundīt, es pieslēgšu Ināru. Aha. Un nākošās komitejas un domes sēdes es ceru, ka notiks klātienē. Gan jūs, gan es esmu ļoti noilgojusies un šajā finanšu sēdē varēju just, ka mums ļoti nepieciešamas ir klātienes diskusijas, lai mēs varētu tā izrunāt visu no sākta gala līdz beigām. Bet tagad pie lietas. Andris Razma arī šodien ir pilsētas objektā, jo jūs zinat, ka iet lielais kanalizācijas projekts un viņš nepiedalīsies, viņš ziņojumu šodien aizsūtījām, bet es tomēr publiski un skaļi nolasīšu par iepirkumiem, jo arī iedzīvotājus tas interesē. Izsludinātie iepirkumi. Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekulus novada Gramzdas ciemā. Kanalizācijas izbūve Priekulus novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā. Un Priekulus vidusskolas fasādes atjaunošana. Noslēgtie līgumi. Un tas ir diezgan daudz. Gājēji ceļiņa seguma būdari Priekulus pilsētā un Gramzdas pagastā. Aizpuc ielā Sijāland. 13162,98, Liepājas ielā CTB 7406,47, Gramzdā Meža ielā Sijā Āland 4978,69, Miera iela Gramzdā Āland 5421,19. Degvielas iegāde, Priekulus noda pašvaldības un Sijā Priekulus nami vajadzībām. Priekulus noda pašvaldības vajadzībām Priekulus noda teritorijā Sijā Kings par summu 171,544 eiro. Degvielas iegādē pašvaldības vajadzībām visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā akciju sabiedrība Viada Baltija par 78,140. Un arī visās trīs Baltijas valstīs ar Sijā Kings par 21,340. Ceturtā daļa arī Kings, visās trīs Baltijas valstīm valstīs pār 15,942. Nu, tāds tas ir par degvielu. Iela apgaismojums Priekulē un Virgā. Priekulē Sijā Oms 1985,08 un Virgā iela apgaismojums Talsus Spriegums 18,340,59. Tālāk noslēgti līgumi par autoceļu remontu darbiem 2020. Gada vasaras periodā. Asfalta segreduma uzturēšanas darbi Sijā CTB pa 37,037,92. Grants segas atjaunošana iesēdumu bedru labošanas darbi Priekuls pilsētā CTB 3,650. Grants segas atjaunošana iesēdumi Bunkas pagastā CTB 16,965. Grants segas atjaunošana iesēduma bedru labošana Gramzdas pagastā zemnieku saimniecību uzvaras 12,150. Kalētos grants segas atjaunošana iesēdumi bedres 12,550 Sijā CTB. Virgas pagastā tas pats CTB 13,050. Priekuls pagastā Grants sega iesēdumi bedres zemnieku saimniecība uzvaras 36,000. Sārgrāvju rakšanas tīrīšanas un to profilu atjaunošanas darbi Gramzdas pagastā zemnieku saimniecība Rieksti 1 9,469. Sārgrāvju rakšana Gramzdas pagastā, tā ir viena no citām daļām. Arī zemnieku saimniecība Rieksti 1 2,383,56 un sandgrāvju rakšana tīrīšana un citi darbi Gramzdas pagastā ir Sijā CTB 9,700. Pieņemtie lēmumi. Telpu remontdarbi Priekuls novada izglītības iestādēs. Priekuls vidusskolā par summu 5,587,86 Sijā Elerts. Priekuls mūzikas mākslas skolā arī Sijā Elerts par summu 4,165,09. Mežupes pamatskolā Sijā Interbūve 7,920,70. Un Kalētu mūzikas mākslas pamatskolā Sijā Skorpions par 24,807,53. Un arī soc atbalsta centrā DI projekta ietvaros uzvarējusi Sijā Skorpions par summu 99,292,98. Un pat laba iepirkumu komisija strādā pie iepirkumiem elektroenerģijas iegāde, Priekuls novada pašvaldības un Sijā Priekuls nama vajadzībām un Zviedru vārtu atjaunošanas būvdarbi. Un par pārējiem darbiņiem esat tik laipni izlasat mājās, un ja jautājumi, tad varbūt patiešo jāzvan Andrim un jāprasa. Par šo tad viss. Tā tagad būs sakūta. Jūs visi esat saņēmuši par bezstrīdus piedziņas lēmumiem par nekustamā īpašuma parāda lietām. Esat deputāti saņēmuši visi, ja? Un tur ir Ilze sagatavojusi tabuliņu uz vakardienu, tātad kuri ir samaksājuši, maksājuši un kuri neko nav maksājuši. Un tātad tā kā es Finanšu komitejā teicu, tad mēs nododam tie, kas nav maksājuši mūsu juristam un dodam uz piedziņu. Tā, lūdzu, Daiga, šos tiesti var dodu. Labi, tad sāksim darba kārtību. Pirmais, kas mums ir jāizdara, mums ir jānoņem no darba kārtības 11. Jautājums. Tas ir par nekustamā īpašuma piedziņu no personas, kura samaksāja. Piekrīt deputāti, nav neviens pret atturās. Nav. 13. Jautājums arī par nekustamā īpašuma piedziņu no personas. Arī šī persona ir samaksājusi. Priecājamies visi. Tā, un 20. Jautājums arī par nekustamā īpašuma piedziņu no personas par lielu summu. Un arī šī persona ir samaksājusi. Tātad noņemam. 44. Jautājums par nekustamā īpašuma Kārsgaļa dzelmes bunkas pagasts atsevināšanas ierosinājumu. Ilze, varbūt komentāru, kāpēc mēs viņu noņemam?
Vakardien radās jautājums. Ir persona, kurai ir iebildums pret šī te pašvaldības ceļa pārdošanu. Līdz ar to vakar nolēmām, lai izbēgtu no strīdus jautājumiem, mēs aicināsim visas ieinteresētās puses pašvaldībā uz pārunām un pēc tam lemsim par šī te pašvaldības ceļa atsevināšanu.
Jā, Ilze, un man vēl ir piebilstams tas, ka šorīt man 15 minūtes apakaļ zvanīja Latvijas valsts meži, arī viņi grib šo sarunu un kaut ko iebilstu.
Jā.
Deputāti piekrīt, ka noņemam šo no darba kārtības. Jā, nav neviens pret labi. Un 64. Jautājums par aizņēmuma ņemšanu RF atbalstītā projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna īstenošanai Priekulas novadā realizēšanai 2020. Gadā. Laura bija sagatavojusi, bet Laura varbūt komentāru.
Jā, es centos jums tabulās attēlot to matemātiku, kā finanšu ministrija rēķina šo te aizņēmumu nepieciešamību. Tātad viņi redz, ka tas avans, ko mēs varam saņemt no ERF, ir lielāks nekā mums šobrīd ir nepieciešamās izmaksas. Jo viņi vērtē faktiskās izmaksas. Tātad faktiskās izmaksas mums ir zināmas par būvdarbiem, autoru uzraudzību un būvuzraudzību, kas kopā sastāv 122 tūkstoši. Avans, ko mēs varam saņemt no ERF, ir lielāks. Un viņi pat redz, ka saņemot šo te avansu pilnā apmērā, tā kā tur ir noteikts tajos noteikumos, ka mums pat paliek naudiņu pāri tātad turpmākajam aprīkojumu iegādēji. Un viņi arī vērtē to, ka iepirkumi ir noslēgušies lētāk nekā bija sākotnēji plānots, tā kā viņi arī vērš mūsu uzmanību, ka iespējams, ka nemaz nebūs nepieciešams aizņēmums, ka mēs tajā rudenī paši spēsim šīs nepieciešamības gadījumā izmaksas nosekt. Tāds ir tas viņu viedoklis. Mēs, protams, varam sniegt aizņēmumu pieteikumu, tad mēs saņemsim rakstisku atteikumu.
Deputāti, vai ir jautājums Laurai? Nav skaidri, ir izstāstīts. Paldies, Laura. Tātad arī šo mēs noņemam. Un tad mums ir jāiekļauj darba kārtībā komitejās neizskatītie jautājumi. Un 57. Ir par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Piekrīt deputāti, nav neviens pret. Atturās arī nav. Daiga visi piekrīt. Tā, 58. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās nav. Visi vienbalsīgi, paldies. 59. Par dzīvojamās telpas īres piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi. 60. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai. Nav neviens pret. Atturās nav. Paldies, vienbalsīgi. 61. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Pumpuru iela 8 Priekulē atzīšanu par piekritīgu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 62. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Pumpuru iela 9 Priekulē atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Neiebilst deputāti, nav neviens pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 63. Saruna bija veselības sociālajā komitejā. un par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Sešdesmit ceturtais. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 65. Par divu komisijas locekļu pildīšanu ir uzrakstīts iesniegums no Gunas Remeses par atbrīvošanu no šīs komisijas. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. Un 66. Par Agritas Purviņas ievēlēšanu par Priekulas nodu pašvaldības īpašumu atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekli. Vai neiebilst deputāti? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Tātad 66 jautājumi. Un pirmais jautājuma bloks ir par nekustamo īpašumu piedziņu. Un tātad pirmais ir par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par summu 305,62 € Priekulas pagastā. Parādi ir no 2015. Gada komitejā izskatīts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas Virgas pagastā. Kopīgā parāda summa ir 296,58 €. Parāds ir no 2013. Gada. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 2016. Gada summa 37,13 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 17. Gada 27,34 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē arī no 13. Gada 2013. Un parāda summa ir 70,25 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sestais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 16. Gada par summu 118,44 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Kopīgā summa ir 94,36 € un parāds ir no 2014. Gada. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Astotais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no SIA Priekules siltumtīkli. Parāds ir no 19. Gada un summa ir 1347,05. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Devītais. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Kalētu pagastā. Parāds ir no 2014. Gada un summa ir 1726,48. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 16. Gada un summa ir 25,45 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 12. Man ir rakstīt 12. Deputāti, atvainojamies. Šis būs tagad 11. Tāpēc, ka mēs izņēmām ārā. Neiebilstat, sapratāt, ka tie numuri nesakrīt, tāpēc, ka ir izņemti ārā un šeit nav ielabots jaunais cipars. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu Virgas pagastā no personas. Parāds ir no 2012. Gada un kopīgā summa ir 47,30 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tad šitas daļa būs 13, jā. Tā. Šitas 12 būs. Es ar pilspālu uzrakstīju. 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Bunkas pagastā. Parāds ir no 2013. Gada par kopīgo summu 451,42. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Mēs ar rociņam. Vienreiz nebalsojam. Paskaidrs. Tā, tad ir 14. Daiga, ja? 13. Tā, 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Virgas pagastā. Parāds ir 24,54 €, parāds ir no 2017. Gada. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Daika, kurš tagad? 14. Tā, 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Bunkas pagastā. Parāds ir no 2014. Gada. Par summu 162,10 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Jā. Par nekustamā īpašuma piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 2016. Gada, summa 95,22 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Kurš tagad būs? Jā. 16. Parādnieks rekordists, var teikt, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas no 2013. Gada par kopīgo summu 8308,82. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Septiņpadsmitais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu Priekulē parāds ir no 2016. Gada summa 37,15 €. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Un tagad tā jau būs. 18. 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas gramzdā. Parāds ir no 2015. Gada un summa ir 57,93 €. Vai ir kāds pret? Atturās? Jā. Vienbalsīgi. 19. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu Priekulē. Parāds ir no 2017. Gada. Summa 44,42 €. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 20 būtu. Tā, 20. Par nekustamā īpašuma parādu piedziņu Priekulē. Parāds ir no 2013. Gada. Kopīgā summa 70,06 €. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Bunkas pagastā. Parāds ir no 2017. Gada. Summa 1703,49 €. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Kas? 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu Priekulē. Parāds ir no 2017. Gada un summa ir 27,32 €. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Iekļauts? Apstiprināts? Vienbalsīgi? Kurš? 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē parāds ir no 2018. Gada un kopīgā summa ir 58,27 €. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 24. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no personas Kalētu pagastā. Parāds ir no 2017. Gada par kopīgo summu 576,87. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Un tagad būs. Tā, 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekuls pagastā. Parāds ir no 2018. Gada par summu 39,71 €. Vai ir kāds? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, 26. Inita, tu esi apakaļ, tu biji izkritusi, ja? Tā, 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē aizpucielā. Parāds ir no 2015. Gada par 57 eiro 1 centu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Šis bloks mums ir beidzies. Ķeramies pie nākošajiem darba kārtības jautājumiem. 27. Par debitoru parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. Varbūt Laura īsu komentāru. Finanšu komitejā bija, bet tur nebija visi deputāti. Laura, lūdzu.
Jā, nu tie ir parādi, kuri atbilst trīs kritērijiem, tātad vai nu persona ir mirusi, vai nu ir iestājies noilgums, vai arī summa nesasniedz 15 eiro.
Un kopīgā summa ir 3941 eiro un 79 centi, ko mēs principā norakstam parādniekiem. Vai deputāti jau ir redzējuši to sarakstu? Es domāju, ka nu, nav nekāda nepieciešamība saukt gadus un sīkāk kaut ko. Varam balsot? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, 28. Par Priekulas noda pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2020. Gadam grozījumiem. Īsu komentāru lūdzu Laura.
Jā, nu grozījumos ir sagatavots izmaiņas kultūras darbinieku un sporta nodaļas darbinieku amatos. Tātad interešu pulciņu vadītāju amats lodas uz 3 mēnešiem no 1. jūlija līdz 30. septembrim ir samazināts uz pusi. Saistībā ar to, ka ir noteikti valstī COVID-19 ierobežojumi un šīta cilvēciskā saskarsme nenotiek, tādēļ uz tā pamata ir uz lodas samazināt. Ar 1. oktobru atgriežās tā kā bija ierasti. Un ir arī veikts Virgas pamatskolas amatu saraksta izmaiņas, un ir izveidot Virgas pirmskolas izglītības iestādes amatu saraksts.
Vai deputātiem ir kas vaicājams? Finanšu komitejā, divās finanšu komitejās izdiskutējām, nonācām pie šai brīdī iespējamā labākā risinājuma. Pateicoties deputāti jums.
Nu. Komentāri nav noteikti arī atbalstījuši, bet īstenībā pēc sarunām pēc otrās komitejas sēdze sapratu, ka Guntars vienalga nebija runājis ne ar kultūras ne vadītājiem, droši vien arī ne pārvaldniekiem, tā kā jebkurā gadījumā tas ir viņa vienpersonisks lēmums. Risinājums ir, protams, labāks nekā atbrīvot, bet šī komunikācija nenotiek ar iestāžu vadītājiem, gribētu pateikt to.
Jā. Paldies. Vai vēl kādam ir kas piebilstams? Tā, es piefiksēšu.
Vija, es nepiedalos.
Tā, Inita nepiedalās, Daigis piefiksē. Skaidrs. Tā, tad varam balsot. Nepiedalās Inita. Kas ir pret? Ir kāds pret? Nav. Atturās? Nav. Tātad pārējie ir par. Paldies. Lēmums ir pieņemts. 29. Par nekustamā īpašuma kārkli Virgas pagasts nosatītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar piepirkuma tiesīgo personu. Tātad nekustamais īpašums ir novērtēts par nosacīto cenu 2500 eiro. Ja pirkuma tiesīgā persona izmantos savas tiesības, tad ir jānoslēdz līgums sakarā ar pievienoto līguma projektu un pārējās darbības, kas jāveic mūsu speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Ā, kādam telefonam, labi. Tas nav. Kādam zvana telefons?
Am, kas izgājas no tālis.
Agrīta Driviņa. Agrīta telefons tev zvana. Paldies. Varbūt, ka nebija Agrīta pie vainas. 30. Pār zemes nomas maksas samazināšanu zemnieku saimniecībai par iznomātajām zemes vienībām Kaudzītes un Tautiešu Kalētu pagastā. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts samazināt par 25% minētajām zemes vienībām uz vienu gadu. Vai ir kas pret? Atturās?
Es atturos.
Gražina atturās.
Es esmu pret, bet mēs jau šādi kropļojam konkurenci. Viņš jau nebija viens cilvēks, kas piedalījās izsolē.
Labi, piefiksējām.
Mēs jau gatu par to arī iebildām finanses komitejā.
Ka tu, nu, es tur nebienu, es neesmu komitejā.
Šitais atlaišu punkts nebūtu piemērojams izsoles variantam.
Jā.
Mēs varam nākt zemniekiem pretī, bet ne izsoles variantā.
Labi, mēs piefiksējām, mēs pārunājām pēc finanšu komitejas un nākošu nedēļu nāk kopā nekustamo īpašumu cilvēki, jurists un administrācija, un mēs pārskatām gan zemes izsoles, gan arī nomas, tas ir šīs te atlaides un visus jautājumus, kas saistīti ar zemes iznomāšanu un atlaidēm, jo tur ir jāveic korekcijas. Arī vēl vienā jautājumā būs problēma, kuru mēs ieraudzījām, bet to mēs labojumus mūsu noteikumos, nolikumos un citos dokumentos mēs veiksim uz nākošo tautsaimniecības sēdi un domes sēdi. Vai mēs vēlreiz, lai precīzi būtu, tātad Gražīna nepiedalās, pret ir Gatis, ja?
Inese atturās.
Inese atturās.
Pārējie... Jā, tāpēc, ka tās mūsu diskusijas no administrācijas puses finanšu komitejā bija pārāks praigs, man tas kaut kā nedaudz rada tādu. Nu, es atturos tādēļ.
Jā, paldies, Inese, par skaidrojumu. Inese atturās, Gatis ir pret, Gražina nepiedalās. Es pareizi nosaucu deputāti.
It kā es jau biju, es atturēju.
Vai? Jā. Nosaucu par. Jā. Labi, paldies, tātad lēmums ir pieņemts. 31. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-6 atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nekustamais īpašums ir novērtēts par 2720 eiro. Mums ir jāapstiprinā izsoles noteikumi un jārīko izsole. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, es bišķi piezīmēšu. Trīsdesmit otrais. Par pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Liepājas iela 18. Priekule no atsavināšanas izsoles rīkošanu nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Minētais īpašums ir novērtēts pār 2993 eiro. Un mums jāapstiprina izsoles noteikumi un pārējie pielikumi, kur ir līguma projekts un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 11B dzīvoklis numur 9 nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Minētais dzīvokļa īpašums ir novērtēts par 3800 eiro un pārējie nosacījumi un darbības, kas jāpilda gan pirkuma tiesīgai personai, gan speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 34. Par nedzīvomās telpas kūtiņas Virgas pagastā iznomāšanu personai. Komitejā izskatīts pozitīvs lēmums atbalstīt minētās personas lūgumu un iznomāt līdz 2025. Gadam kūtiņu maksa pēc mūsu noteikumiem 0,07 eiro par kvadrātmetru un pārējās darbības, kas kuram jādara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 35. Par nekustamā īpašuma parka iela 10 uzņemšanu pašvaldības bilancē. Minētajā adresē kadastrālā vērtība ir 609 eiro un platība 0,125 no hektāra. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. Par nekustamā īpašuma parka iela 10 nodošanu atsavināšanai. Ir personas iesniegums, kura lūdz minēto īpašumu atsavināt. Un platība ir 0,125 no hektāra, nodot atsavināšanai par brīvu cenu un speciālistiem organizēt šo te procedūru. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 37. Par Priekulas novada pašvaldības 2020. Gada budžeta izdevumu grozījumu tā mēs apstiprinātā budžeta ietveros. Finanšu komitejā tika smalki izrunāts. Vai ir kādi jautājumi Laurai? Klusums nav. Vai varam apstiprināt? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 38. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošās kustamas mantas Hyundai H1 izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu. Komitejā izskatīts iebildumu nebija. Atlikusī bilances vērtība ir nulle. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 39. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošās kustamas mantas vieglās pasažieru automašīnas Hyundai H1 atsavināšanas izsoles rīkošanu. Minētā transporta vienība tika novērtēta par 1356 eiro un izsoles solis 10 eiro. Mums jāapstiprina izsoles noteikumi, pielikumi, kur ir arī līguma projekts un darbības, kas jāpilda, ir speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 40. Par Priekulas nodu pašvaldības 28. janvāra 2016. gada lēmuma numur 2 par Priekulas nodu pašvaldībai piederošās Virgas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu otrā punkta svītrošanu. Un šeit ir minētas tehnikas vienības, traktors DT75, 1987. Gads, pašgājējs zāles pļāvējs smalcinātājs E302, 1983. Gads un kartupeļu izkliedētājs traktoram un pašgājējiem ir nulles bilances atlikusī vērtība, bet kartupeļu izkliedētājiem ir 29,65 €. Tātad nododam lūžņos un par saņemto naudiņu ieskaitam Priekulas novada pašvaldības budžetā un darbības, kas jāveic speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Mani nedzir? Nē, man viss kārtīja. Vai jūs, deputāti, mani dzirdat?
Jā.
Ivaro, pasaki.
Lēmumā rakstīts, ka jāpārdod izsolē.
40.
Nu, par tiem traktoriem, Virgas tehnikas.
Nu, man tāds lēmums nav šeit priekšā. Tas ir 40. Gata 40. Tagad bija.
Nu, par tiem traktoriem Virgas tehnikas. Nu, par to traktoru un pašgāja zāles pļāvēja. Tur rakstīts, ka jāpārdod izsole.
Pārdot metālošņos.
Katram savādāks lēmums.
Tā, es tad nolasīšu 40. Es nolasu 40. Kāds man ir iedots sagatavots. Es nolasīšu visu, lai tiešām esam skaidrībā. Priekulas noda pašvaldības īpašumā ir kustamā manta, kur atrodas Virgas pagasta pārvaldes valdījumā un turpmāk vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai. 2016. Gada 28. Janvārī tika nolemts, ka traktors DT75H 1987. Gads numurs pašgājējs zāles pļāvējs smalcinātājs E302 izlaides gads 1983. Valsts numurs kartupeļu izkliedētājs jāpārdod izsolē ar Priekulas nodu pašvaldības domes 26.01.2016. Gada lēmumu numur 2. Te ir gati tas, ka mēs svītrojam to.
Jā.
Taču atsavināšanas izsole netika rīkota un tehnika vēl joprojām atrodas Virgas pagasta pārvaldes valdījumā un ņemat vērā situāciju, ka manta netiek lietota, tā nav vairs izmantojama saimnieciskajā darbībā un nav remontējama, nepieciešams to pārdot metālūžņos. Droši vien samulsināja tas iepriekšējais.
Tieši tā.
Jā. Tātad es tālāk nelasu vairs deputāti, ja?
Nē.
Jā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Četrdesmit pirmais. Par vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu politiski reprezentējām personām un Černobiļas avāriju novēršanā iesaistītajām personām piešķirt materiālu pabalstu 20 € apmērā vienai personai Priekulas novada administratīvi vajā teritorijā dzīves vietu deklarējušām un patstāvīgi dzīvojošām politiski represētām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām saskaņā ar pielikumā pievietotajām personām. Represētās personas kopskaitā ir 40, te ir nosaukts katrs pagasts un pilsēta, un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sarakstā ir 6 personas. Un 14. jūnijā tiks, kam ir konti, pārskaitīta šī naudiņa, un pārvalžu vadītāji un pilsētas vadītāji paviesosies pie šīm personām. Mēs katru gadu viņiem aiznesam uz kilogramu svaigās zemenes katram, lai viņiem tāds vitamīnu deva būtu. Un arī šogad to darīsim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par pašvaldībai piederošās meža cirsmas īpašumā Zēri Kalētu pagastā otrās atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu. Komiteja. Pagaidiet, bišķiņ. Tā, vizma. Pagaidiet, bet ko Ivars teica, bet tu tak esi... Ā, vizma, es tevi atkal ieslēdu. Un tad atnāc, ja tu nedzirdi joprojām. Ir, ja? Labi. Tātad komitejā izskatījām un nolēmām, ka mēs atzīstam par nenotikušu šo izsoli. Un otrais punkts ir rakstīt. Mēs norunājām, ka mēs nerīkosim tagad trešo izsoli, bet te ir ierakstīts apstiprināt izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekulas novada pašvaldības domes sēdē. Zēri. Nu jā, bet mēs jau tā nenolēmām. Izsoles
protokolu. Ja mēs apstiprinām to, kas nav notikusi. Otra.
Jā, jā, es sapratu. Bet varbūt, ka te vajadzētu... Nu jā, viss kārtībā.
Nu, mēs vienmēr tā rakstam.
Tā rakstīnā arī, ja?
Jā, vienmēr mēs tā rakstam, jā.
Skaidrs, labi. Paldies. Tātad vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdēn izskatītie jautājumi. Par zemes ierīcības projekta Kugrēni. Tā Daiga ieslēdzās. Apstiprināšana Bunkas pagastā. Komitejā izskatīts, apstiprinām minēto metrumu sagatavoto izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam. Hektāru platībā plānotajai zemes vienībai lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Un nosaukums paliek Kugrēni un atdalītai zemes vienībai 10 hektāru platībā nosaukums būs Maskugrēni un arī galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecības. Un projekts īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par daļu no zemes Liepājas iela 13. Priekule nomu personai, persona mazdārziņa vajadzībām 71,69 kvadrātmetri platībā lūdzu iznomāt zemīti, un nomas maksa ir pēc mūsu noteikumiem 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4 eiro gadā, un līgums ir līdz 2025. gada 31. maijam. Un darbības, kas jāizpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 45. Par daļu no zemes Liepājas ielā 13. Priekulē nomu personai. Arī šī persona lūdz mazdārziņa vajadzībām iznomāt 150 kvadrātmetru lielu zemes vienību. Tātad nomas maksa pēc mūsu noteikumiem ne mazāk kā 4 eiro vai 1,5% no kadastrālās vērtības un līguma termiņš līdz 2025. gada 31. maijam. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 46. Par daļu no zemes Liepājas iela 9B iznomāšanu personai Priekulē. Arī šī persona lūdz 159,76 kvadrātmetri lielu zemes gabalu iznomāt mazdārziņa vajadzībām, un līgums ir līdz 2029. gada 31. decembrim, bet šī zeme, es atvainojos, nebija viss mazdārziņa vajadzībām, bet garāžas uzturēšanai. Un maksa ir nemazāk kā 28 eiro gadā vai 1,5% no kadastrālās vērtības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 47. Par daļu no zemes Liepājas iela 9B Priekule iznomāšanu personai. Arī garažas vajadzībām persona lūdz iznomāt 79,88 kvadrātmetri lielu zemes pleķīti. Maksa ir nemazāk kā 28 eiro gadā vai 1,5% no kadastrālās vērtības, un līgums ir līdz 2029. gada 31. decembrim. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Kolēģi, mirklīti vienu minūti, es pēc ūdens aizskriešu. Mazu mirklīti lūdzu. Tā, 48. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu Bunkas pagastā un komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts pagarināt zemes nomas līgumu ar minēto personu līdz 2025. gada 30. jūnijam maksa ne mazākā 5 eiro, jeb 1,5% no katastrālās vērtības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 48. Mm-hmm. Vienbalsīgi. 49. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu. Komitejā izskatīts, atbalstīts, pagarināt zemes nomas līgumu Bulkas pagastā. Un līdz 2025. gada 31. maijam par lauksaimniecības zemi par vienu hektāru nomas maksa 71 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par zemes mizēni Priekulas pagasts nomu personai. Lēmuma projekts izskatīts un sagatavots pozitīvs. Līgums līdz 2025. gada 31. decembrim. Nomas maksa ne mazāka kā 28 eiro gadā vai 1,5% no katastrālās vērtības. Un šī zemīte ir nepieciešama būju uzturēšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 51. Par zemes vienības daļas pie Brūveru pļavas Virgas pagastā iznomāšanu personai. Lēmuma projekts sagatavots pozitīvs, palīgs saimniecības vajadzībām 0,08 no hektāra iznomāt līdz 2025. gada 30. jūnijam maksa ne mazākā 5 eiro, vai 1,5% no kadastrālās vērtības un pārējās darbības, kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 52. Par zemes vienības daļas pie Brūveru pļavas Virgas pagastā iznomāšanu personai. Persona lūdz palīgu saimniecības vajadzībām iznomāt 0,15 hektāri zemes. Komitejā pozitīvs lēmums iznomāt līdz 2025. gada 30. jūnijam. Maksa 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazākā 5 eiro. Pārējie nodokļi un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistiem un nomniekam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 53. Par daļu no zemes Tirgoņa iela 4A Priekule nomu personai komitejā izskatīts. Sagatavots lēmuma projekts iznomāt 1000 kvadrātmetru platībā līdz 2025. gada 31. maijam un maksē ne mazākā 7 eiro gadā vai 1,5% no kadastrālās vērtības un pārējie maksājumi un pārējās darbības, kas jāpilda ir speciālistam un nomniekiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Tad mēs pāriesim. Viskārtībā. Izglītības kultūras komitejā skatītie jautājumi par Virgas pirmskolas izglītības iestādes gaismiņa nolikuma apstiprināšanu. Komitejā tika izdiskutēts, izrunāts, iebildumi nav, vai ir kādam kāds jautājums, bet šo jautājumu jāvelta vai no Agritē, bet Agritē es redzu nav pieslēgusies vai no Aineram. Nav jautājumu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, apstiprinam gaismiņas nolikumu. Un nākošā ir veselības un sociālā jautājuma komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Gražina, varbūt, ka tu nostartē vai man?
Nē, tad man vajag otru datoru blakus, neredzu. Latvija.
Jā, labi. Tātad 55. Par dzīvomās telpas īres tiešību piešķiršanu personai Priekulē, Priekuls pilsētā un komitejā izskatīts un sagatavots pozitīvs lēmums piešķirt īres tiesības minētai personai uz divistabu dzīvokli Priekuls pilsētā ar kopīgo platību 44,80 kvadrātmetri. Pārējie ir mūsu noteikumi, pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši, un ja īrnieks visu veids maksājumus un visas saistības, kas ir nepieciešamas, tad tālāk uz 3 gadiem. Un par lēmuma izpildi atbildīgi ir sijā Priekulas nami. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Un otrs ir par 56. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē. Kopīgā platība divistabu dzīvokliem ir 45,90 kvadrātmetri un tādi paši noteikumi. Pirmais termiņš ir uz 6 mēnešiem, tad uz 3 gadiem. Un ja visas saistības tiek pildītas, tad viss ir kārtībā. Un par lēmumu atbildīga ir Sijā Priekuls nami valdes locekle. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tagad mēs pāriesim pie komitejās neizskatītajiem jautājumiem. Par dzīvomās, 57. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Ir saņemts iesniegums no personas, kura lūdz piešķirt īres tiesības Bunkas pagasta Tadaiķos Saules ielā dzīvoklītī. Pēc informācijas apkopošanas ir skaidrs, ka šis dzīvoklītis ir brīvs un neviena persona nav vēlējusies izīrēt. Un šī persona uzrakstījis iesniegumu, viņa savu dzīves vietu ir deklarējusi Liepājā, bet faktiski viņas dzīves vieta ir Tadaiķos. Lēmuma projekts ir sagatavots piešķirt īres tiesības personai uz divistabu dzīvokli Saules ielā Tadaiķos Bunkas pagastā. Pirmais īres tiesība termiņš 6 mēneši un ja viss ir kārtībā, tad uz 3 gadiem. Un par lēmuma izpildi atbildīga ir Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 58. par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai 25. maijā ir saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Priekulē Dārza ielā. Un faktiskā dzīves vieta minētai personai jau ir Dārza ielā, bet citā adresē. Persona apņemās veikt remontdarbus par saviem līdzekļiem. Un šis dzīvoklis ir brīvs kopš 1. marta 2020. gada. Un lēmuma projekts ir sagatavots, ka piešķirt personai vienistabu dzīvokli Dārza ielā 32,80 kvadrātmetri lielu un noteikumi. Tātad pirmais īres termiņš 6 mēneši un ja viss ir kārtībā, tad tālāk uz 3 gadiem. Un atbildīgā pa lēmumu izpildi ir valdes locekle no Sijā Priekulas namiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 59. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Ir saņemts 21. maijā iesniegums no personas, kura vēlas dzīvokli Priekulas pagasta Saulainēs. Pat labā minētā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu Liepājas ielā Priekulē, un viņa apsolās atbrīvot minēto dzīvokli Liepājas ielā līdz 31. maijam šim gadam, un par dzīvokli, kuru viņa lūdz, viņa apņemās remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem, īres un apsaimniekošanas komunālo pakalpojumu parādu minētai personai nav. Lēmuma projekts sagatavots piešķirt īres tiesības personai uz 3 istabu dzīvokli Saulainas, Priekulas pagasts ar kopīgo platību 55,90 kvadrātmetri. Pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši, ja viss kārtībā nākošais uz 3 gadiem. Un atbildīgā par lēmuma izpildis jā Priekulas nami valdes locekli. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā Ainars bija izgājis, un es viņu tagad pieslēdzu. Tā, 60. Par zemes nomas līguma par pagarināšanu ar personu. 5. maijā saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt Priekulas pagasta palīgsaimniecība. Iesniegums pagarināt zemes nomas līgumu par 0,80 hektāru lielu platību. Tātad šis līgums bija spēkā līdz 27. februārim 2020. gadam. Nē, es nepareizi saku. Viņš tika ieskaitīts pašvaldībai piekrītīgajās zemēs 27. februārī 2020. gadā. Un nomas līgums ar minēto personu bija noslēgts 2015. gadā 1. maijā, un viņš beidzās 1. maijā šajā gadā. Iesnieguma iesniedzējai nodokļu parādu nav. Un 30. janvārī 2020. gadā no personas saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt minēto zemes vienību. Un tātad zemes vienība tiek gatavota atsavināšanai. Un tā tad lēmuma projekts ir sekojošs. Pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes vienību Priekulas pagasta palīg saimniecības Priekulas pagastā. Minētā persona dzīvo Vaiņodes pagastā. Slēdzot papildus vienošanos un nosakot nomas maksu 76 eiro bez PVN gadā par lauksaimniecības zemi vienu hektāru. Un nomas līguma termiņu no 2020. Gada 2. Maija līdz zemes nodošanai atsavināšanā, bet ne ilgāk kā līdz 31. Decembrim 2024. Gadam. Un papildus maksas, kas nodokļi, kas pienākās. Ināra, vai tu vari? Tu dzirdi? Ināra?
Dzirdu, Vija.
No. Ināriņ, vai mēs varam slēgt no 2. Maija?
Nu, noteikti, ka faktiski jau tur tas notiek. Tā kā viņš pareizi ir atspoguļots.
Pareizi atspoguļots. Skaidrs. Jā. Labi. Un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 61. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Pumpura iela 8 Priekula Priekulas novads atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Ilze, tu dzirdi?
Jā, dzirdu.
Lūdzu, nokomentē. Man ir pilnīgi balss krīts no runāšanas.
Tātad mēs sakārtojam savus īpašumus, reformas zemes, mēs skaitam pašvaldībai piekritīgajās zemēs, kārtojam viņu zemes grāmatās, nu, un šī ir kārtējā darbība, ko mēs veicam ar zemi, kuru neviena ministrija pieprasījis un kas mums ir piekrītoši.
Tātad, un cik liela platība?
Kopējā platība tur ir 8118 kvadrātmetri.
Nē, šai adresē ir 9520 kvadrātmetri.
Jā, tas ir, es pa 8, jā, 9.
Jā, 9520 kvadrātmetri. Vai ir jautājumi Ilzei? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 62. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Pumpura iela 9 Priekule atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Lūdzu, Ilze, nokumentē arī šo.
Šis ir blakus esošs zemes gabals, kurš tāpat bija kādreiz savulaik nodots reformas zemēm. Neviens šīs zemes nav pieprasījis un mēs atkal veicam šo te procesu. Ieskaitot to atpakaļ pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
Un šis zemes gabala lielums ir 8118 kvadrātmetri. Vai deputātiem ir Ilzei kāds jautājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 63. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Mēs pārrunājām otrajā finanšu komitejas sēdē personas lūgumu piešķirt dzīvokli Liepājas ielā 3, dzīvokli 33, 58,70 kvadrātmetru lielu, jo minētā persona strādā Priekulas vidusskolā, ir speciālists un patreiz viņa dzīvo Durbes novadā? Tadaiķos, bet bērni apmeklē cita novada izglītības iestādes un ja persona saņem dzīvokli un viņai vairs nav jābraukā no tadaiķiem, arī bērni nāk un mācās mūsu izglītības iestādēs. Un lēmuma projekts ir sagatavots sekojošs. Piešķirt personai īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli Liepājas ielā 333. Īres tiesību termiņš tiek noteikts uz darba attiecību laiku, bet ne ilgāk par 3 gadiem. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Un tālākās darbības un atbildība ir sijā priekos nami valdes loceklē. Vai ir jautājumi par šo? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 64. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai 26. Maijā saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvumās telpas īres tiesības nākotnes ielā 15 Priekuls pagastā. Minētā persona Priekuls pagastā ir deklarējusi savu dzīves vietu, bet citā adresē. Šis dzīvoklis minētais ir brīvs no 1. Maija 2020. Gada. Persona ir dzīvokli apsekojusi un apņemas veikt remontdarbus par saviem līdzekļiem. Un lēmuma projekts ir sagatavots piešķirt īres tiesības personai uz divistabu dzīvokli nākotnes ielā. Priekuls pagastā ar kopīgo platību 42,40 kvadrātmetri. Un mūsu nosacījumi, tātad pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši, ja viss kārtībā tad uz 3 gadiem. Un atbildīgā pa lēmuma izpildi. Sijā Priekulis namu valdes locekli. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Kaut kas notika? Aha. Tā, 65. Esam saņēmuši iesniegumu no Gunas Remises ar lūgumu atbrīvot no divu komisiju locekļa pienākumu pildīšanas. Un apmierinām viņas lūgumu lēmuma projekts sagatavots atbrīvot minēto personu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas šādās Priekuls novada pašvaldības komisijās. Vides uzraudzības komisija, un Priekuls novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un 66. Par Agritas Purviņas ievēlēšanu par Priekuls novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas loceklī. Pašvaldībā saņemts Agritas Purviņas piekrišana darboties Priekuls novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijā. Un tātad lēmuma projekts ievēlēt Agritu Purviņu Priekuls novada pašvaldības īpašumu un atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies!